No savu skatu punktu skatoties, un arī komercmediji šodien ir nākuši klajā ar tādu skaļāku paziņojumu, tas mūsu skatījums ir diezgan satraucošs, jo sākotnēji likuma projekts, kurš paredzēja, tas galvenais mērķis un uzsvers ir samazināt alkohola tirdzniecības apjoms un patēriņa apjoms. Mūsu sabiedrībā tad šobrīd tas, ko mēs novērojam, ir tas, ka šis likuma projekts ir izdalīts divos projektos, un tas viens no projektiem, kurš ir attiecināms tieši uz ierobežošanu mazuma tirdzniecības vietās, ir apstājies, ja tā var teikt, un likuma projekts, kurš ierobežo reklāmas mediju jautājumos, turpina savu gaitu, un tas, ko mēs uzsveram, kad vienīgais veids, kā varētu veicināt kopējušos ierobežojumus, ir, ja šie likuma projekti iet vienādos ātrumos un tikt pieņemt kopā, jo tas ir vienīgais veids, kā ierobežot patēriņu apjoms. Šobrīd objektīvi skatoties likuma projektu, sanāk tā, ka mēs ierobežosim reklāmas medijos, savukārt visas akcijas, tai skaitā reklāma mazumtirdzniecības vietās paliks, un tas nekādā veidā nesamazinās mērķi samazināt alkohola tirdzniecības apjoms un patēriņus, jo tas impulsīvais pirkums ir tieši tirdzniecības vietās.